De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslle a benvida a esta outra mirada. Hoxe sí, hoxe xa é 29. Hoxe estamos a mércores, día 29 de novembro. Estamos a un día, pois, de pechar este mes de novembro. E de comenzar xa o mes do Nadal, o último mes do ano, decembro. Bueno, pois estamos a 29 de novembro. Hoxe... quería contarles, entre outras cousas, que o goberno da nación, o goberno que preside o Partido Popular, recurriu diante do Tribunal Constitucional a lei valenciana que evita os cortes de luz nos fogares pobres. Non lles gusta demasiado ao goberno da nación que, en fin, as autonomías lexislen para evitar que aqueles fogares que non poden pagar o recibo, aqueles fogares de personas pobres que non poden pagar o recibo da luz, pois para evitar que lles corten a luz, ou menos durante o inverno, pois non lle gusta moito o goberno, así que recurriuno diante do Tribunal Constitucional. Tamén saberán que Isabel Tocino foi ministra de Medio Ambiente, pois é a nova presidenta do Banco Pastor. Sí, foi o Banco Santander, que xa saben, nunha maniobra un tanto extraña, pois a poderoso do Banco Pastor e todo isto, pois colocou de presidenta a Isabel Tocino, presidenta do Banco Pastor. Por certo, Tocino tamén é conselleira de ENCE, da papeleira que está situada na ría de Pontevedra, que, bueno, pois parece que son especialistas en contratar aí ou elevar para o seu consello de administración a ministros ou ministras de medio ambiente e tamén a conselleiros ou conselleiras de medio ambiente, porque na consello de administración de ENCE tamén Carlos del Álamo, que foi conselleiro de medio ambiente da Xunta de Galicia. Non sei, o mellor enténdese despois un pouco mellor porque o goberno do Partido Popular, incluso aínda en funcións, pois lle prorroga a presencia de ENCE na ría de Pontevedra, estas cousas. O mellor enténdese mellor así. Non sei se saben que aínda non sabemos o resultado das eleccións en Honduras. Sí, estamos pendentes do resultado das eleccións en Honduras. Cando Venezuela tardaban 4 horas en dar resultados, todos os medios de comunicación aquí en este país rumoreaban e falaban de fraude. En Honduras levan 2 días sin publicar resultado electoral algún, e a prensa española e tamén a prensa mundial, pois cala, non di nada. Din que o xoves, mañá, pois coñecerán-se probablemente os resultados. E parece que a medida que se van filtrando resultados das distintas actas, pois a distancia que separaba o candidato gubernamental do opositor, que en principio había 5 puntos de diferencia en favor da oposición, pois se vai reducindo. Bueno, pois nada, que levan 2 días en Honduras sin dar resultados electorais, pero si a prensa cala. En Venezuela, si tardan 4 horas ou así, empezan a decir, ui, aquí hai fraude, están fragando un fraude. Bueno, pois en Honduras a cousa sigue. Bueno, en todo caso, xa saben que si as cousas se torcen ou non salen como teñen que salir, tamén un golpe de estado e xa está, ¿no? Que xa están acostumbrados. Falamos moito de Venezuela, incluso de Cataluña, pero falamos pouco de Portugal. Por que non se falará de Portugal? Porque no noso país veciño parece que está dando resultado a política diferente, unha política que se opuxo, digamos, á receta universal que viña dende Europa e dende a Troika, e que está, pois, bueno, pues está dando algún que outro resultado, non? En o país, o primeiro ministro é Antonio Costa, o socialista Antonio Costa, e que, bueno, pues que chegou a ocupar esa carteira, ese primeiro ministerio do país, pois con un pacto coa esquerda, un pacto co bloco da esquerda, co da zona de deputados, co Partido Comunista de Portugal con 15, co Partido Ecologista dos Verdes con 2, consiguen unha maioría absoluta, fronte á oposición conservadora que está liderada polo Partido Socialdemócrata. Bueno, pois en Portugal acordouse, por exemplo, unha subida gradual do salario mínimo de un 25%, devolveuse o tajo a 95.000 traballadores que estaban no paro, a taxa de desemprego baixou, está agora no 9,4%, que é o mellor dato de Portugal nunha década. En plena crisis chegou a 16%. O crecemento económico este ano, que se agarra para este ano de en torno ao 3%, aumentou as exportacións á Unión Europea nun 10%, creceron un 10%, e as exportacións a países non comunitarios nun 20%, subiron as pensións, melloraron os salarios dos funcionarios, que ademais agora traballan 35 horas semanales en Portugal, e aprobouse un plan de choque contra a pobreza enerxética. Costa e os seus aliados recuperaron un investimento público afundido polos recortes, o que se notou sobre todo na sanidade, que pasou de estar no posto 20 dos 35 países máis desenvolvidos de Europa ao 14, segundo o criterio dos propios usuarios. Os libros de texto agora son gratis en Portugal, no tramo de educación primaria. Suprimíronse os concertos con centros privados, en aquelas zonas nas que hai un colexio ou un instituto público que preste servizo. As becas universitarias incrementáronse ao tempo que baixaron as tasas. Paralizáronse as privatizacións que iniciara a dereita, con liñas de autobús, de metro, de compañías de avións como a TAP. Baixouse o IVA da restauración do 23 ao 13%, a vez que se creou un imposto de patrimonio para vivendas de luxo de máis de 500.000 euros. E hasta, en fin, hasta os felicitaron dende a Unión Europea. Sin embargo, pois, xa ben, falase pouco de Portugal, casi nada nos falan de Portugal, a prensa non se ocupa moito dese país veciño. Bueno, pois parece que algo, en fin, funciona por aí, non? Seguindo unha receta diferente ou totalmente oposta a que lles marcaban desde Europa. Hai outra cousa, saben que a Xunta Electoral en Cataluña prohibiulle ao Concello de Barcelona que ilumine de amarelo as fontes públicas? Sí, porque o amarelo é o acordes a que dese lazo que levan que significa ou que pide a liberdade dos presos independentistas. Bueno, pois a Xunta Electoral decidiu prohibirlle a petición do Partido Popular o Concello de Barcelona que ilumine de amarelo as fontes edificios públicos en Cataluña. Dio Xavier García Albiol, que o candidato do Partido Popular, en un tuit, di que gracias ao PP de Cataluña, Ada Colau xa non poderá seguir iluminando as fontes de Barcelona coas cores de apoio aos políticos encarcelados por promover un golpe á democracia. A Xunta Electoral prohibiu iluminar de amarelo as fontes. Se queren que lles dé outra boa noticia, pois que a Seguridade Social empeza a endebedarse. En decembro empezará a endebedarse porque xa non queda nada na hucha das pensións, e hai que recurrir á débeda para pagar as pensións en decembro. Recursos do Fondo de Reserva que se esgotaron, que se esfumaron nestes anos de goberno do Partido Popular. Que parece que fan ben o seu traballo tamén, non? O noso goberno, que nunha dirección oposta ao goberno de Portugal, pero o PP parece que fai ben o seu traballo, polo menos fai ben o traballo ás multinacionales. Xa diron o primeiro paso, liquidaron a hucha das pensións, o seguinte será explicarnos que son insostibles as pensións públicas tiñen que poñerlle esa especie de alfombra vermella aos fondos de pensións privados, non? Bueno, pois aquí andamos, aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe, neste 29 de novembro, mércores. Hoxe é día de San Saturnino. San Saturnino. Saúdos a todos e a todas de novo, e saúdos tamén para Paris Ares, que está aí, como sempre, ao fronte dos controis técnicos e que comparte micrófono neste espacio. Bo día, Paris. Que tal?
Pues mal.
Mal.
Mal, mal.
Bueno, pues si mal.
Bastante mal. Hay que seguir, ¿no? Porque hay que seguir, porque así mando guión. Pero precisamente agora que estabas a falar e que, bueno, estábamos a conducir o programa, me enteraba dunha moi mala noticia, ¿no? Que morreu Nano García. Me comunicaban nada, hai hora a concelleira de deportes e, bueno, se sabes que estivo aí enfermo dunha pancreatitis e, bueno, faleceu hoxe pola mañá. Polo tanto, nada, o noso máis sentido pésame e, bueno, que estaremos aí acompañando a familia e, bueno, e sentindo, non? Pero moito, moi, moi fondo, un grande compañeiro que nos deixaba hoxe pola mañá.
Bueno, ás veces é complicado, ¿verdad? Isto.
Sí.
Eu acabo de enterarme ahora mismo, que ti acabas, sí, de enterarte por unha chamada telefónica, e pues eu acabo de enterarme ahora mismo así en directo.
Así a boca e xarro, como se soe dicir. E bueno, 29 de novembro, día, bueno, para nós, día triste, porque, bueno, Nano todos o coñecían, dos vos, dos xinerosos, sempre un home
colaborador desta emisora desde hai moitísimos, moitísimos anos, que empezou, vamos, que empezou aquí. Bueno.
Bueno, pois iso, 29 de novembro, un día hoxe para nós triste, un día onde acontecía un montón de cousas, non? Que seguir.
Pois pues, ímoslo.
Hai que seguir,
bueno,
29 de novembro, hoxe, un día como hoxe, no 1268, empezaba o cónclave dese ano máis longo de historia, cunha duración de 34 meses, que remataba coa elección como papa de Gregorio X. Tamén, un día como hoxe, en Estados Unidos, Thomas Alva Edison presentaba por primeira vez o fonógrafo, un dispositivo para gravar e reproducir o son. Tamén un día como hoxe, no 1899, en Barcelona, se fundaba o Fútbol Club Barcelona. Tamén un día como hoxe, Richard Evelyn Byrd, explorador, marino e aviador estadounidense, sobrevoaba o Polo Sur. En 1947, en Nueva York, a Asamblea Xeral da ONU pois decide dividir o mandato británico de Palestina en dous estados, un árabe e outro xudeu. No 2009, un día como hoxe, un 29 de novembro, en Uruguai, realizase a segunda volta electoral das eleccións presidenciais, onde José Mujica, pois, triunfa con máis do 50%. E un día como hoxe, no 2012, tamén en Nueva York, a Asamblea Xeral das Nacións Unidas concédelle a Palestina o estatus de Estado observador non membro de entidade, o que representa, pois, un recoñecemento de facto á existencia dese Estado. E un día como hoxe, pois, nacía Jacques Chirac, que está de cumpreanos, cumpre 85 anos. Tamén John Mayall, o músico británico, fundador dos Blues Breakers, está de cumpreanos, hoxe cumpre 84 anos. Concha Velasco, afamada actriz española, cumpre 78 anos. O trompetista e compositor estadounidense Chuck Mangione, que cumpre 76 anos. Silvio Rodríguez, cumpreanos, hoxe 71. E Risto Mejide, tamén cumpreanos, naceu un día como hoxe, cumpre 43 anos. E un día como hoxe nos deixaban Ángel Ganivet, escritor e diplomático español, Francisco Pi Margall, que foi presidente da Primeira República, e Giacomo Puccini, afamado compositor italiano, tamén Natalie Wood, actriz estadounidense, e Cary Grant, que todos o coñeceredes, actor anglo-estadounidense. E para nos deixaba noso compañeiro Nano, non? Tamén. E bueno, E dentro das celebracións, pois hoxe ademais é o Día Internacional de Solidaridade co Pobo Palestino e o Día Internacional das Defensoras de Dereitos Humanos. Un día moi sinalado.
Pois sí, un día moi sinalado. 29 de novembro. Con esa, en fin, con este mazazo co que nos co que nos, en fin, nos atopamos agora, casi en directo, pois a nova da morte de Nano García, que, en fin, que votamos e votaremos moito de menos, que, bueno, pois para moita xente deste Oleiros e de da comarca, pois foi sempre unha referencia á hora de falar do deporte en Oleiros, e desde logo para esta casa, porque aquí, xa digo, hai moitos, moitísimos anos que Nano García empezou colaborando e seguiu hasta o último momento. Así que a verdade é que, en fin, é para todos unha perda moi grande, e desde aquí, pois eso, trasladarlle a súa familia, en fin, a nosa solidaridade, o noso cariño. En fin, estés onde estés, Nanos, pois seguro que estás escoitando a radio, porque era o que facías sempre, atento ao que se contaba aquí. Como decía, Paris, hai que seguir, toca seguir no día a día, e temos que, pois, pasar agora a falar do tempo, que é o que corresponde, de contarles un pouco polo miúdo o pronóstico do tempo para os vindeiros días.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Bueno, ímos a lo con ese repaso ao pronóstico do tempo. Contarles que hoxe entra aire frío procedente do Ártico, teremos unha xornada de ceos parcialmente anulados. Agárdanse máis nubes no tercio norte, nubes que virán acompañadas de chuascos. Decir que a cota de neve sitúas en torno aos 800 metros nesta xornada. As temperaturas sufren un lixeiro descenso ás máximas, e o vento do nordés soprará en xeral moderado, aumentará a sensación térmica de frío. Para mañá non se agardan cambios, seguimos con ese réxime de ventos do norte, que nos traen vento, aire moi frío, e, por tanto, ceos anulados no norte e no leste, con chuascos que serán de neve en cotas de en torno aos 700-800 metros de altura. No oeste e no sur de Galicia o tempo seguirá sendo seco, con temperaturas mínimas en descenso, as xeadas serán xeneralizadas, as máximas mantéñense sen cambios significativos, e o vento frouxo soprará de compoñente norte con intervalos de moderado no litoral. Mantense a situación meteorolóxica con altas presións ao oeste das Illas Británicas para o venres, e unha baixa sobre Escandinavia que nos mantén esa entrada de aire frío do norte. Haberá nubes na metade norte que poden deixar algún chubasco, que será en forma de neve en torno aos 1000 metros. Néboas matinais no interior e temperaturas mínimas en ascenso lixeiro, máximas que se manterán sen cambios, e vento de compoñente norte que soprará con intensidade moderada. O sábado tampouco se agardan cambios. Seguiremos entre o anticiclón centrado ao suroeste de Irlanda e as baixas sobre o mar Mediterráneo. Os ceos estarán anubrados no tercio norte, chuascos e alternancia de nubes e claros no sur, con cota de neve que se sitúa en torno a 800 metros pola mañá, pero que irá ascendendo ata os 1000 metros co avance da xornada. Temperaturas en cambios e vento frouxo do nordés, soprará moderado no litoral.
Si el desamor no encuentra su vacuna.
Así que seguiremos, pois, unha semana máis con unha certa inestabilidade, sobre todo con frío durante toda a semana. E da información do tempo, ímonos á actualidade. A actualidade, ao menos a que reflexan os periódicos nas súas portadas dixitais, os periódicos coruñeses.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a emigración que nos...
Bueno, pues fuimos con ese repaso a las portadas digitales, los periódicos coruñeses. Comenzamos por la portada de La Voz, que destaca que utilizar un móvil o volante costará ainda máis puntos. Que tráfico perseguirá tanto falar por teléfono como empregar o WhatsApp. As medidas máis drásticas comezarán polos reincidentes. Este diario destaca tamén que Feijóo descarta un cupo como Vasco en Galicia e pide un financiamento xusto. Que España amanece hoxe sin taxis nunha protesta contra Uber e Cabify. Que o Santander nomea a Isabel Tocino como presidenta do Banco Pastor. Tamén que o PSOE de Beatriz Sestallo naufraga en Ferrol e incapaz de recompoñerse, di La Voz. Feridas 21 personas, 3 delas graves ao descarrilar un tren entre Málaga e Sevilla. A presión mediática e de opinión pública non influye nos xuíces, di o abogado da víctima da manada. Feridas 21 personas, 3 delas de gravedade ao descarrilar un tren, como decíamos, entre Málaga e Sevilla. Ocurriu esta mañá e parte que foi como consecuencia das fortes chuvias. Tuvo lugar o descarrilamento dese tren. A inflación manténse no 1,6% en novembro, pues, pese ao alza dos carburantes. Destaca tamén La Voz, que di que Feijóo responderá na Cámara sobre a subida da AP9, unha consecuencia do goberno de Zapatero. A Cámara de Comercio de Ourense envía morta por 200.000 euros. É outro dos titulares que leva a portada La Voz de Galicia. Paris Ares, traenos agora os titulares ou algún dos titulares da portada digital de La Opinión da Coruña.
Pois imos con eles. De entrada, La Opinión titula con foto que a Xunta cambia a doentes de pediatría de centro de saúde. Tamén que a folga de taxistas contra os vehículos de transporte colectivo, que as mínimas caen hoxe até os menos 5 graus, pero con sensación de máis frío. Tamén titula este xornal que alo menos 21 feridos ao descarrilar o tren Málaga-Sevilla polas chuvias, que detectan un fallo crítico de seguridade nos ordenadores Mac de Apple, que as pioneiras do matrimonio gay en España, novas figuras do Belén, que exministra Isabel Tocino, presidenta do Banco Pastor, que o prezo medio das prazas de garaxe na Coruña é o máis alto de Galicia, 64,6 euros, que a Xunta chama a forrar auga porque as cidades só teñen reservas para 90 días, que o Concello da Coruña investirá en obras no Rosales 2,6 millóns, que Junqueras e os exconselleiros de Esquerra Republicana de Cataluña acatan o artículo 155 e abandonan a vía unilateral, que a Fiscalía exixe 5 anos de prisión por apuñalar a un xoven nunha rúa do centro, Sáenz de Santa María acusa Domènech de facer campaña polos independentistas, que a familia recurre a absolución do axente que disparou e matou o batería do grupo Los Piratas, e por último que a Audiencia Nacional cambia o tribunal que xulgará a presunta Caixa B do Partido Popular.
Bueno, pois a portada do outro xornal coruñesa, del Ideal Gallego, destaca que Feijóo anuncia restriccións de agua en 90 días se non se controla o consumo. Tamén sinala este diario que unha excavadora entra por primeira vez na croa do Castro del Viña, que Oleiros conmemorará o 50 aniversario da morte do Che Guevara cunha exposición, e que Sada completa o expediente para concederlle a medalla de ouro a Aspace. Sinala tamén que as comparecencias na comisión sobre os incendios empezarán en xaneiro, e que Ferreiro quere flexibilizar posturas e lograr un acordo sobre Santa Lucía. Irixó a con límite dos seus depósitos, titula tamén El Ideal. Arteixo celebra a Feira do Galo o 23 de decembro con sorteos e música. Feijóo rexeita plantexar un cupo para Galicia como o do concerto que ten o País Vasco. E tamén sinala El Ideal os aspectos peor valorados polos turistas son a sinalización e o aparcadoiro. Por último, que o Porto invirte máis de 1 millón de euros en reformar as instalacións do sector pesqueiro. Y agora é o momento de achegarnos ata a sede da Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe con Eduardo Botija, co xefe da Policía Local. Que tal, Eduardo? Moi bo día.
Hola, que hai? Bo día,
xoxe. Alguna incidencia destacable?
Pois nada, destacable desta noite, ás 4 da mañá recibimos un aviso telefónico por parte da central de alarmas informando da activación da alarma na entrada da, na Casa do Pobo Viñas, non? Personamos ali instantes despois de recibir esta chamada e vimos como a porta de entrada estaba forzada, que as persianas que dan acceso á cafetería tamén estaban forzadas. Ali levaron a caixa registradora e, bueno, tiveron revolvendo algo por ali. Nada, personámonos nos a más a unha patrulla da Guardia Civil e, bueno, se está ca investigación sobre este tema.
Muy bien. É o único destacable que
é o único destacable, si, sí, non tivemos outra incidencia.
Muy ben, Eduardo. Muy pues bien. Nada, gracias, bien. Como bien, sempre. Bo día, bo servizo.
Vale,
pois así chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada, unha xornada a de hoxe que realmente pues, cambiou todo un pouco, non? Así, un pouco bastante, logo de conhecer esa triste noticia da morte de Nano García, dese colaborador desta casa. Hoxe é mércores e, a pesar de todo, como decía antes París, pois hai que seguir. Na segunda parte de Outra Mirada falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, e ademais hoxe queremos falar de un proxecto pois singular que se puxo en marcha en Sada, que se chama o Sada Anda, e que, bueno, pois da que o doutor sabe bastante porque está tamén implicado en eso, así que falaremos dese proxecto do Sada Anda, porque nos parece unha boa e saudable iniciativa, así que será despois de escoitar o boletín na segunda parte de Outra Mirada.